Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Саламатсыздарбы, кеч казакты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дооров. Кыргызстанда наркомандардын саны жыл санап өсүп баратат. Өзгөчө алар түрмөлөрдө көп экендиги айтылууда.
Албетте, бул эсепти бир аз такташ керек. Ошентсе да биздин эсептер боюнча түрмөдөгү ар бир үчүнчү адам баңги затка көз каранды деп айтсак болот.
Таласта жаратылыш кендерин казуу канчалык маанилүү, кирешелүү экенин жергиликтүү элге түшүндүрө турган топ түзүлдү. Анткени
кендердин иштешине каршы болуп жаткан карапайым эл сабатсыз болуп жатат. Куру патриоттулук көп учурда зыянын гана алып келип жатат, деди ал.
Бул тууралуу түрдүү ойлорду уга аласыздар. Ошондой эле сиздер алдыда Борбор Азия регионунда апта ичинде жүз көргөн маанилүү окуялар менен тааныша аласыздар. Бүгүн 19 май ишемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен таанышып алыңыз.
28-нде келип посолствого кайрылып бир инстанция кылганбыз да, баягы консулствого.
Урматтуу угармандар, Москвада набут болгон мигранттардын сөөгү мекенине алынып келбей жатат. Бул тууралуу азаттыкка каза болгон жарандардын бир тууганы Ахмат Нышанов билдирди. Анын айтымында 27 апрелде Москванын четиндеги үйлөрдүн биринен өрт чыгып, анын эки бир тууганы набут болгон. Алардын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн туугандары сөөк калдыктарын экспертизага беришкен. Андан бери 21 күн өтсө да сөөк экспертизадан өткөрүлбөй кармалып турат.
Жекшемби күнү эртең таңкы саат 6:00 учат. Ошол учак менен эртең уже сөөгө жеткирилет да. Кечирээк аэропортко алып барат.
Ошондой эле биз аларды Орусиянын Красноярск шаарында жол кырсыгында набут болгон кыргызстандыктардын сөөгү 20 майда мекенине жеткириле турганы белгилүү болду. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Новосибирск шаарындагы вице консулу Азиза Турдуева билдирди. Турдуеванын айтымында консулдук сөөктү жөнөтүү үчүн тиешелүү иштердин баарын жасады.
Жекшемби күнү эртең таңкы саат 6:00 учат. Ошол учак менен эртең уже сөөгө жеткирилет да. Кечирээк аэропортко алып барып, ал жерде дагы тиешелүү документтерди даярдаш керек да, тиги самолет менен алып кеткенгечи.
Красноярск Ачинск унаа жолунда кечээ таң эрте жүргүнчүлөрү бар Honda үлгүсүндөгү машине алдында бараткан жүк ташуучу унаа менен кагышып, ичиндеги 6 киши мерт болгон эле. Каза болгондордун арасында 3, 6 жана 7 жаштагы балдар да болгон. Кырсыктан мерт кеткендердин баары Жалал Абад облусунун тургундары экендиги аныкталды. Бул акыркы 10 күн ичинде кыргызстандык мигранттар кабылган экинчи кырсык. Буга чейин Екатеринбургка бара жаткан кыргызстандык мигранттар 8 майда Казакстандын аймагынан жол кырсыгына кабылып 16 адам мерт болгон. Андан тышкары Москвадан набут болгон мигранттардын сөөгү мекенине алынбай келе жатат. Бул тууралуу азаттыкка каза болгон жарандардын бир тууганы Ахмат Нышанов билдирди. Анын айтымында 27 апрелде Москванын четиндеги үйлөрдүн биринен өрт чыгып, анын эки бир тууганы набут болгон. Алардын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн туугандары сөөк калдыктарын экспертизага беришкен. Андан бери 21 күн өтсө да сөөк экспертизадан өткөрүлбөй кармалып турат, деди Нышанов.
28-нде келип посолствого кайрылып бир инстанция кылганбыз да, баягы консулствого. Жыйынтыгын чыгарып бизге тездетип бериш керек. Мына 21 күн болду, анализди өзүбүз алып барып тапшырып атпайбызбы сөөк менен? Барган анализдер сөөккө алып барган жерде прокуратуранын кабинетинде турат 1 жумадан бери. Мени временно дейт.
Ахмат Нышанов Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги эч чара көрбөй, көңүл кош мамиле кылганын айтып, мамлекеттик органдардан бир туугандарынын сөөгүн эртелеп алып келүүгө көмөктөшүүнү өтүнүп атат. Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги бул иш менен алектенип атышканын гана кабарлашты. АКШнын президенти Барак Обама чоң 8 саммитин ачык деп жарыялады. Дүйнөдөгү эң өнүккөн индустриалдык 8 мамлекеттин лидерлеринин жыйыны ушул күндөрү Вашингтондун четинде президенттин Кэмп Дэвид резиденциясында өтүп атат. Кечээ кечинде лидерлер негизинен эл аралык коопсуздукту, Сириядагы кырдаалды, Ирандын ядролук программасын талкуулашмак. Бүгүн болсо алар негизинен Европадагы карыз кризиси боюнча сүйлөшөт. Саммиттин катышуучулары көптөгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү да өткөрүшөрү айтылган. Европадагы карыз кризиси демекчи, Грецияда парламент таркатылды, мөөнөтүнөн эрте шайлоо 17 июнга белгиленди. Парламент таркатылганы бүгүн формалдуу түрдө жарыяланды. Эми өлкө 6 май дагы шайлоодон кийин коалициялык өкмөттү курай албай туш болгон саясий туңгуюктан 17 июндагы шайлоодон кийин чыгат го деп үмүттөнүп атышат. Азырынча өлкөнүн 16 мүчөлүү утурумдуу өкмөт башкарып турат. Бирок ал эч кандай эл аралык макулдашууларга өзгөртүү киргизүүгө укугу жок. Азыркы саясий оор кырдаал өлкө еврозонадан чыгып кетиши мүмкүн деген кооптонууну күчөттү. Кытайлык көзү азиз диссидент укук коргоочу Чен Гуанчен акшга жөнөп жатканын билдирди. Ал бул жөнүндө телефон аркылуу журналисттерге Бейжиндеги аэропорттон бүгүн эртең менен кабарлаган эле. Чен отурушу керек болгон учак Бейжин аба майданынан акшга учуп кеткендиги бир нече мүнөт мурдараак кабарланды, бирок ал учакта көз азиз диссидент чын эле бар же жок экени тууралуу ырасталган маалымат айтыла элек. Чен Гуанчен үй камагынан качып бир нече күн акшнын элчилигинде башкалкылап аткан. Кытайдын көз азиз бул укук коргоочусу Шаньдун провинциясынын тургундарынын укугун коргоочу катары белгилүү болгон. Ал Кытай бийликтери төрөттүн санын кыскартыш үчүн аялдарды күчтөп жатынын алдырышканын, аборт кылдырышканын ачыкка чыгарган болчу. Бийликтер аны бир нече жыл түрмөгө да кармашкандыгы белгилүү. Иран атомдук энергия боюнча Ирандык агенттик МАГАТЭнин башчысы Тегеранга бараарын жылуу кабыл алгандыгын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салехи МАГАТЭнин лидери Юкио Аманунун сапарын жакшы белги деп атады. ИСНА маалымат агенттиги Салехинин билдирүүсүнө шилтеме жасап, Аманунун Тегеранга сапары бул өлкөнүн ядролук программасынын айланасындагы суроолорго чекит коет деп ишенерин кабарлаган. Юкио Аману Тегеранга эртең барат, негизги сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө болот. Анын артынан шаршембиде Багдадта Ирандын программасы көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү талкууланмакчы. Бүгүн Ирандын тышкы иштер министрлиги бул жолугушууда дүйнөлүк коомчулук Иранга каршы санкцияларды алып салышы керек деп билдирди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуңуздар. Эми синоптиктердин билдирүүсү 21 маяга чейин республиканын туу этектеринден өшөрүлүү жаянга байланыштуу сел жүрүшү жана ойдоң жерлерди суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Айрым жерлерде катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 10, күндүз 19 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 12, күндүз 19 градус, Ош жана Жалал абад облустарында болсо түнкүсүн 13, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 9, күндүз 21 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында болсо түнкүсүн 8, күндүз 18 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Кыргызстанда наркомандардын саны жыл санап өсүп баратат. Расмий эсептер боюнча акыркы 4 жыл ичинде маңзаттын кулуна айлангандардын саны 25% өскөн. Бул жаман элдеттен таралуу коркунучу катары түрмөлөр айтылууда. Мындан улам жазаларды аткаруу кызматы эл аралык уюмдар менен бирге абактардагы банкиликке берилгендерди адаттан арылтуу аракеттерин көрө баштаганын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Учурда Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча банкиликке берилгендердин саны 11 миңге жакын адамды түзөт. Булар өлкөнүн наркологиялык мекемелеринде каттоодо тургандар. Бирок адистер иш жүзүндө бул сан 2-3 эсеге көп болушу мүмкүн деп болжошот. Республикалык наркология борборунун маалыматында өлкөдө банкизатты колдонгондордун саны жыл өткөн сайын өсүш көрсөтүүдө. Айрыкча абактарда бул көрүнүш жапырта орун алган. Өлкөнүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы абактагылар арасында банкиликке берилгендердин саны арбын экенин четке деле кагышат. Бул кызматты медициналык башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Асановдун айтымында расмий маалыматтарда маңзаттын туткунуна айлангандар анча көп көрсөтүлбөгөнү менен иш жүзүндө мындайлардын саны кыйла эле жогору.
В данный момент около 600 осужденных, которые судом признано, что они являются наркоманами.
Учурда түрмөдөгүлөрдөн 600 адам сот тарабынан банкизатына көз каранды деп табылып, милдеттүү дарылануудан өтүп жатат. Ал эми сот тарабынан банкизат колдонуору аныкталбай, бирок наша чегип же ийне сайынгандардын саны аз эмес. Албетте, бул эсепти бир аз такташ керек. Ошентсе да биздин эсептер боюнча түрмөдөгү ар бир үчүнчү адам банкизатка көз каранды деп айтсак болот.
Либо употребляет, либо когда-либо употреблял.
Соттолуучулар арасында банкиликтин жайылышын түрмө жетекчилери жалпы коомдогу банкиликтин жайылышы менен байланыштырат. Мындан улам кайтарууга карабай темир тордун артында да ар кыл жол менен маңзаттар алынып кирилип жатканын абакт жетекчилери мойнуна алат. Абактардагы банкизаттарды токтотуу үчүн көрүлүп жаткан чаралар боюнча жазаларды аткаруу кызматынын төрага орун басары Калмурат Байтолоев буларды билдирди.
Бизде основной наркозависимый болгондорду биз өзүнчө лечение кылабыз. Бизде наркоцентр эми наркобольницалар бар. Ошол жерде лечение кылабыз. Качан только лечениеден өткөндө тоже туберкулез, тоже наркозависимый. Есть метадоновая программа, есть другие еще программы, которые проходят. реабилитацию.
Бирок жайылганы абдан эле көп да, туурабы? Түрмөлөргө маркоо.
Эми бир жерден биз аны кылган жокпуз да, бир
общество.
Негизи да.
Байтолоев айтып жаткан метадондук дарылоо делген ыкма Кыргызстанда 2002-жылдан бери колдонула баштаган. Ага ылайык баңгиликке берилгендерге баңгизаттын ордунда метадонду колдонуп, көз карандылыгын убактылуу жоготот. Өлкө боюнча 20 метадон менен дарылоо борбору иштесе, анын 3-ү абак жайларда ачылган. Бир катар эл аралык уюмдардын көмөгү менен Молдовановка айылында жайгашкан номер 31-чи жазып өтөө мекемесинде өзгөчө шарттагы реабилитациялоо борбору ачылган. Таза аймак деп шарттуу аталган бул борбордо өз ыктыяры менен баңгилик ликтен арылууну көздөгөн соттолуучулар кармалат. Алар жаза мөөнөтүнүн аягына чейин шарттары кадимки абакка караганда бир кыйла дурус бул жайда дарыгерлер менен психологтордун көзөмөлүндө туруп баңгизатка болгон көз карандылыгын азайтышы керек. Аталган борбордун башчысы Рина Лапузинанын айтымында бул жай 100 орунга ылайыкташканына карабастан борбордо учурда 37 гана адам дарыланууда.
Это Миннесотская модель лечения зависимости 12.
Бул жайда Миннесондук дарылоо деген ыкма менен дарыланышат. Ага ылайык башка түрмөлөрдө ачылган Атлантис деп аталган жайда өз ыктыяры менен баңгизаттан баш тарткандар 6 ай дарылануудан өтүшү керек. Бул дарылануудан өткөндөн кийин гана биздин борборго келишет. Борбордо болсо дарыгер жана психологтор иштеп баштайт. Булар менен катар атайын кесиптик билим берилет. Бул жайга кесилген мөөнөтү же жашына карабай эле кабыл ала беребиз. Негизгиси анын баңгиликтен арылууга болгон каалоосу болушу керек.
Самое главное это добровольная основа.
Рина Лапузинанын айтымында бул борбор баңгиликтен арылтуу боюнча эл аралык уюмдардын жардамы менен борбор Азияда иштеп жаткан биринчи долбоор. Ошондуктан өзүнүн алгачкы жемиштерин бере баштаптыр. Маселен, борбордон дарыланып чыгып, кесиптик билимге ээ болгондор өнөктөш бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен жумушка да орношуптур. Лапузинанын айткандарын тастыктоо максатында борбордо дарыланып жаткан Таштанбек аттуу соттолуучу менен сүйлөшүп көрдүк.
Бардыгы четте отурганыма 21 жылга карашат. Мен түрмөгө түшкөндө наркотика берилип, сайынып, орукча болуп калдым. Анан кийин ойлонуп, дагы алда жашоо бар экенин элестеп, сыртта бүтүп аткан мен этип, дагы келип калдым. Дагы келгени наркотикти унуттум, ден соолук жакшы, мынасы күндө коюлуп чыгайын деген ой бар.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматында түрмөлөрдөгү баңгиликти азайтуу максатында дал ушундай дагы бир борбор ачуу пландалууда. Аны эл аралык уюмдар колдоо калса, номер 2-чи аялдар колониясында ачылышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бирүбүздү улантабыз. Талас облусунда эко демилгелүү тобу түзүлүп атат. Анын максаты дубандагы кен жайлардын экологиялык кесепеттерин иликтөө экендиги айтылды. Таласта бир топ кен жайлар бар, бирок элдин карама каршылыгынан улам алар иштетилбей турат. Сөз аймактагы кабатчыбыз Мирбек Айтекеевде.
Таластагы бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер жана тиешелүү мекемелердин жетекчилери кендерди иштетүү керекпи же жокпу, кандай шартта иштетсе болот деген суроолорду талкуулады. Облустук администрациянын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Улукбек Муктаров аймактагы кендер тууралуу кеңири маалымат берип, 36 лицензиялык аянтты чет элдик инвесторлор иштетүүгө аракет жасап жатканын кабарлады.
Бир 2000 жылдан баштап ушундай мировой тенденция кетти. Алтындын баасы көтөрүлө баштады. Бүгүнкү күндөгү баа асман менен жерде болуп калды. Ошондон баштап биздеги нерентабельный деген кичинекей кендерүүстөргө лицензияларды берилип, ошолор изилдөө иштери жүрүп, андан кийин разработкага даяр болуп калган месторождениялорубуз, кендерибиз ачылды да.
Жергиликтүү ишкер Эрмек Үмөтовдун ою боюнча кендердин иштешине каршы болуп жаткан карапайым эл сабатсыз болуп жатат. Куру патриоттулук көп учурда зыянын гана алып келип жатат, деди ал.
Патриотизм деген билим менен барбанакийин өзүнүн көкүрөгүн күчөгүн кошуптур, ошондон кийин анан сен мынагу патриоттулукту алып чыгыш керек да жүрөктөн. Анан жанагы жөн эле көкүрөктү койгула берген бул калк патриоттулук болот. Ошон үчүн мен айтып коеюн. Мына мен канча жерден ушул изилдедик, мен дагы ошол абда кызыктым, тең үттүм. Кудай сактасын, Таласта, Талас өлкөсүндө уран жок, 100% жок.
Ал эми жакында эле Азербайжанда өткөн кен казып алуунун ачыктыгы тууралуу конференцияга катышып келген акыйкатчынын Таластагы өкүлү Арзыкан Момунтаева аталган өлкөнүн кен казып алуу тажрыйбасы тууралуу оюн ортого салды. Анын айтымында бул мамлекетте кен байлыктарды иштетүүдө 2 кылымга жакын тажрыйба болгондуктан экологиялык мамилелер жөнгө салынып калган.
Аларда мыйзамдардын мамлекет тарабынан абдан жакшы иштеп атканын көрдүм. Бизден айырмаланган жери мамлекет өзү каалагандай билгенидей чечет экен. Бардык кен маселеси маселелерин. Анан шарты эң сонун экен, баягы Азербайжан жок, баягы мамлекет эмес, азыр Швейцариядан дагы мыкты деңгээлге жетиптир. Булардын экологиялык жагын эсепке албаганда экономикалык жагы абдан өсүп кеткени көрүндү. Алар тууралуу ошо өздөрүнүн жарандары дагы бекитип айтып атышат. Анан мыйзамдарды иштеткени мага жакты.
Таластагы экологияны сактап, конфликттерден алдын алып, эл менен бийликтин байланышына көңүл буруп, кен иштеткен компаниялардын иштерине мониторинг жасоо үчүн Талас ЭК демилгелүү тобун түзүү сунушталды. Аталган топтун курамына коомдук уюмдардан 5, мамлекеттик уюмдардан 5, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн 5, кен иштетүүчү компаниялардан 5 адам кошулган 20 кишиден турган топ түзүлмө болду. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Сиз кечки Азаттыктын ишенбилик чыгарылышын угатасыз. Студияда Төрөкул Доров, башкы кабардардын кыскача мазмуну. АКШнын президенти Барак Обама чоң 8 саммитин ачык деп жарыялады. Москвада налып болгон мигранттардын сөөгү мекенине алынып келбей жатат деп билдирди Азаттыкка каза болгон жарандардын бир тууганы Ахмат Мышанов. Аларда Орусиянын Красноярск шаарында жол кырсыгында налып болгон кыргызстандардын сөөгү 20 майда же мекенине жеткириле тургандыгы белгилүү болду. Кытайлык көзү азиз диссидент укук коргоочу Чен Гуанчен АКШга жөнөп аткандыгын билдирди. Иран атомдук энергия боюнча эл-аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Тегеранга барарын жылуу кабыл алгандыгын билдирди. Ошол жылдан башка кабалар Азаттык чекитке эже сайтыбызда. Эми ушул апта ичи Бурбур Азия чөлкөмүндө жүз көргөн маанилүү окуялар жөнүндө Бурбур Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүздү уктурабыз. Аны бул ирет Айнура Жакша кызы даярдаган.
Он бешинчи майда Вашингтондо АКШнын Хельсинки комиссиясы Бурбур Азиядагы саясий туткундардын абалы боюнча брифинг өткөрдү. Россияда жашаган тажик жаштары үй бүлө курууда кыйынчылыктарга туш болушат. Казакстан башкалаасы улуттук насил нарктарды чагылдырган супер каарманды ойлоп табуу конкурсун жарыялады. Бурбур Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушундай темаларга кайрылабыз. А дегенде болсо кабарлар. Россиянын маң заттардын жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматынын башчысы Виктор Ивановдун айтымында Бурбур Азиянын улуттук дүң өндүрүшүнүн 40% кылмыш ишмердүүлүгүнө негизделген. Иванов анын ири бөлүгү мыйзамсыз маң соодадан келерин ырастайт. Москва маң зат соодага каршы Бурбур Азияда 22 программа ишке ашырууну көздөөдө. Иванов ал долбоорлор Россиянын бул аймактагы кызыкчылыктарын кепилдейт деп орус инвесторлорун Бурбур Азияда активдүү болууга үндөдү. Казакстанда эркин журналист Лукпан Ахмадия Аровту өлтүрүү аракети үчүн шектелген адамдардын бири күнөөсүн моюнга алды. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Шектүү адам Чыгыш Казакстандагы Жимпити айылынын 20 жаштагы тургуну деп кабарланууда. Ал 19 апрелде Уральск шаарында журналистке кол салгандардын арасында болгонун өзү айтып берди. Полициянын маалыматына ылайык кылмышка 4 киши катышкан, 2 абакта, дагы 2 шаардан чыкпоо жөнүндө тил кат жазып беришкен. Уральская неделя гезитинин журналисти Ахмедияровду үйүнүн жанынан бычактап кетишкен. Доктурлар анын өмүрүн араң сактап калышкан. Гезиттин өкүлдөрү кол салууну журналисттин курч макалалары менен байланыштырышкан. Алдыдагы 2 жылда өзбек өкмөтү өлкөнүн менчик секторун кеңейтиш үчүн мамлекетке караштуу 500 ишкананы сата турганын кабарлады. Мамлекеттик мүлк боюнча комитеттин жетекчисинин орун басары Сайфиддин Гафаров мунай, газ, энергетика, металл, айыл чарбасы, электроника жана дары дармек тармактарына тиешелүү мекемелер сатыкка коюуларын билдирген. Расмий өкүлдөр бул аракетти Өзбекстандын технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн арттырыш максатында өлкөгө чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу планы менен байланыштырып жатышат. Өзбекстан 91 жылы эгемендикке жетишкенден кийин экономикалык саясатын катаалдантып, ишканаларды колунан чыгарган эмес. Бирок соңку кездери эл аралык финансылык колдоого ачыктыгын көрсөтө баштады. Тажикстанда түркиялык кээ бир популярдуу телесериалдарга тыюу салынды. Кино жана видео агенттигинин жетекчиси Давлат Сафаров зордук зомбулук, терроризм же экстремизмдин элементтерин чагылдырган фильмдер көрүүчүлөргө терс таасир тийгизет деп билдирди. Соңку 2 жыл ичинде түркиялык сериалдар Тажикстанда өзгөчө популярдуу боло баштаган. Кошуна Өзбекстанда болсо февралда Түркияда чыккан бир катар сериалдарды көргөзбөө чечими кабыл алынган. 1 майдан тарта Азербайжан бардык чет өлкөлүк телесериалдар менен фильмдерге тыюу салды. Түркиялык телесериалдар менен катар тажик бийлиги айтылуу Саша Барон Коэндин жаңы фильминде мыйзамдан тышкары деп жарыялады. Эмне дегенде жергиликтүү калктын менталитети диктатор деген фильмди кабыл албайт экен. Коэндин казактар жөнүндөгү Борат комедиясына өз кезинде Казакстан тыюу салган. Актер өзү болсо өлкөдө персона нон грата деп жарыяланган. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын оппозициядагы күнөстүү Өзбекстан коалициясынын түптөөчүсү, жарандык эркиндиктердин коргоочусу жана мурдагы саясий туткун, азыр сүргүндө жүргөн Санжар Умаров өз мекенинде камалган оппозиционерлерди, динаятчыларды жана журналисттерди колдош үчүн АКШ-ны бардыгынын аттарын аттоого чакырды. Түркулдоров билдирет.
15 майда Вашингтондогу Хельсинки комиссиясында сүйлөп атып, Санжар Умаров буларга токтолду.
For every case like mine, there is thousands.
Меникинде де иш боюнча миңдеген башка адамдар камалып, түрмө администрациясы, күзөтчүлөр тарабынан тикелей уруп, сабоо, кыйноолордун натыйжасында өлүшөт. Кошмо Штаттар менен дүйнө коомчулугу Өзбекстанда камактагы миңдеген кишинин укугун сактоого милдеттүү. Алар Өзбек өкмөтүнөн саясий куугунтукту, камактагыларды кыйноону токтотууну талап кылышы лазым.
And the torture of prisoners.
2006 жылы Умаров салык төлөбөгөн, мүлктү уурдаган деген сыяктуу айыптар менен камалганга чейин анын кыймылы авторитардык президент Ислам Каримовдон реформаны талап кылып келген эле. Муну Умаровдун колдоочулары саясий себептер менен түшүндүрүп келишет. Кийинчерээк АКШнын кийлигишүүсү астында ага мунапыс жарыяланат. Умаров саясий башпаанек алып көчүп кетет. Умаровдун бул чакырыгы соңку кездери дүйнөдөгү бир топ адам укугун коргоочулар расмий Вашингтон менен Ташкенттин алакасы жакшырган сайын адам укуктарынын абалына көңүл бурулбай баратканын билдиришкен учурга туш келип атат. АКШ үчүн саясий жактан жабык Борбор Азия региону Оогастандагы коалициялык күчтөргө жүк ташууда маанилүү ролду ойнойт. Америкалык расмий өкүлдөр болсо адам укуктары маселесин алар дайым эле Борбор Азиялык лидерлер менен жолугушууда көтөрүп келе жатканын кайталашууда. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын өкүлү Кэтрин Косман да Вашингтон Борбор Азиядагы миңдеген абийир туткундардын абалына көңүл бурдургудай чараларды көрүшү керектигин кыйытты. Бирок Борбор Азиянын Ооганстанга аскерий жүк ташуудагы ролунун айынан эле адам укуктары тууралуу Америка ачык сүйлөй албай калды дегенге ал кошулбайт.
Many believe that because of the NDN, politically speaking, we're in a...
Көптөр түндүк тарапка жүк ташуудагы Борбор Азиянын ролу үчүн эле Кошмо Штаттары бул өкмөттөр менен жолугушууларда адам укуктары тууралуу сүйлөй албай калат деп ишенет. Жеке менин оюмча бул туура эмес, анткени бул өкмөттөр өтө коррупциялашып кетишкен жана АКШ жүктү ташууда аларга көп каражат жумшайт. Демек, ал өкмөттөрдөгү тийиштүү адамдар пайда көрүп калууга кызыктар. Ошондуктан эгерде Вашингтон жүк ташууну туура пайдаланса, анын адам укуктарынын абалын жакшыртууга да пайдасы болмок. Дейт АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын өкүлү Кэтрин Косман. Диний эркиндик тууралуу айтып атып, Косман Тажикстанда бул багытта абал эң эле начар деген тарызды баа берди. Диний себептер үчүн камалгандарды уруп сабоо анын айтымында Түркмөнстан үчүн да чоң проблема. Казакстанда диний топторго орой административдик чараларды көрөрү кошумчаланды. Ал эми журналисттерди коргоо комитетинен сүйлөгөн изилдөөчү Музаффар Сулейманов Кыргызстанда камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жана өзбек улутундагы башка адамдардын абалына токтолду. Төрөкулдоров, Азаттык.
Мигранттар темасына кайрылсак, Россияда жашаган тажиктердин көбүн бөтөн жерде чоңолуп жаткан балдарынын келечеги ойлондурбай койбойт. Өз улутума турмушка чыгам деген кыздар үчүн тажик жигитин табуу оңой эмес. 22 жаштагы Нилуфар 5 жашынан бери ата-энеси менен Волгоград шаарында жашайт. Жакындарынын кеңешин угуп, жердештери менен интернет аркылуу байланышууга аракеттенип жатат.
Мне приходится общаться, допустим, в интернете, искать себе половинку. Тоже способ.
Мен түбөлүк жарымды интернетте издөөгө мажбурмун. Мындай жол азыр популярдуу болуп калды. Үй бүлө куруу үчүн өз мекениңде жашабаганың чоң минус болот экен. Менин эки агам бар. Улуусу тажикке гана үйлөнүүнү каалайт. Апам орус кызды деле алсаң болот. Аларда да жакшы тарбия көргөн. Биздикинде кыздар көп деп айткан. Бирок ал жок, мен тажик деле алам. Тажик кыздар мага жакыныраак деп көшөрүп туруп алды. Биз жашаган Волгоград шаарында тажиктердин коому бар. Агам ошолор аркылуу тажик кыз тапты. Ал жерде таанышып баш кошкон бир топ эле түгөйлөрдү билем. Бул дагы интернеттин жардамы менен жүргүзүлгөн иш. Волгоград облусундагы баардык тажиктер менен байланышып, улан кыздарды тааныштырышат. Ар кандай майрамдарды уюштурушат. Улуулар да аралаш үй бүлөлөргө каршы.
То есть это все делают взрослые, то есть они тоже против того, чтобы были смешанные браки.
Бирок Нилуфардын ортоңку агасы Россияда 15 жылдан бери жашагандан соң салттуу көз караштарды карманган тажик кызы менен турмуш кура албасын айтат. Балдары орусча окуп, таалим алып, ар кыл улуттун өкүлдөрү менен достошкону менен Нилуфардын үйүндө тажикче сүйлөшөт жана улуттук үрп-адаттарды катуу сакташат. Нилуфардын ата-энеси орус келин алышса да, ал сөзсүз мусулманчылыкты алсын деп талап кылаарын күн мурунтан эскертишет. Санкт-Петербургтун мединститутунда окуган Фаранхоз куда түшкөн балдардын көбү социалдык деңгээли же интеллекти жагынан андан төмөн турушканын айтат.
Россияда тажик менен үй бүлө күтүү кыйын. Ал жака келгендердин көбү иштеп, акча табуу менен гана алек. Анын үстүнө ата-энемдин оюнан көз карандымын. Алар уруксат бербесе, ал жигитке күйөөгө чыкпайм.
Москвадагы тажик эмгек мигранттарынын үй бүлө маселелерин изилдеген укук коргоочу Бокшо Лашкарбековдун айтымында жалаң акча табуу түйшүгүн тарткан уландардын жеке турмушун ойлоого убакыттары жок.
Биздин бул жактагы жигиттерибиздин кыздар менен таанышып, үйлөнүүгө убактылары жок. Эртеден кечке жумушта жүрүшөт. Таанышып, кыздар менен мамиле куруу чоң бир проблемага айланат. Дагы бир проблема салттуу үй бүлө институтунун принциптери бузулат. Себеби көпчүлүк убакытта үйлөнө турган кыздарды ата-энеси же туугандары өздөрү таап коюшат.
Россиянын ар кайсы шаарларындагы диаспора өкүлдөрү болсо тажик жаштарын бири бири менен тааныштыруу үчүн биргелешкен маданий иш чараларды өткөрүп, Ноорус айттарды чогуу майрамдоо жакшы болмок дешет. Сиздер Азаттыктын борбору Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстанда супер каарманды издеп жатышат. Астана кинофестивалинин уюштуруучулары казактардын эң жакшы сапаттарын чагылдырган супер каарман жөнүндөгү комикстердин конкурсун жарыялады. Чоң шаардын жашоочуларын ууру, кылмышкер, ниети жаман башка кишилерден коргоп калган Суперменди же Бэтменди ким билбесин. Эми казак башкаласы да ошондой мифологиялык каармандын образын табууга далалаттанууда. Астана кинофестивалинин уюштуруучулары конкурс жарыялап, жаштарга супер каарманды ойлоп табууну сунуш кылышты. Мелдештин эки гана талабы бар. Эркек же аял каармандын аты Астана болууга тийиш жана ал казак элинин эң мыкты сапаттарын чагылдырышы керек. Расмий пресс билдирүүдө айтылгандай, каарман жаш, энергияга, жашоого толгон, динамикалык өнүгүп жаткан Борбор шаарынын символу болуп калмакчы. Ал оригиналдуу, башкалардан өзгөчөлөнгөн, казак элинин рухуна жакын, байыркы улуттун баалуулуктарын, идеалдарын сиңирип алган каарман болууга тийиш жана тарыхын, маданиятын, үрп-адаттарын чагылдырышы керек. Ал эми каармандын сырткы келбети, кийим кечеси, биографиясын жана калганын сүрөтчүлөр өздөрү ойлоп табышат. Декабрда Астананын казак башкаласы болгонунун 15 жылдыгы белгиленет. Борбор Алматыдан көчүрүлгөндөн кийин кен далаадагы тынч провинциялык шаар тездик менен өнүгүп өсүп келатат. Астананын гүлдөшү борборду көчүрүүнүн автору президент Нурсултан Назарбаевдин ысымы менен байланыштырылып келет. Конкурстун катышуучулары бир нече категорияда мелдешет. Атап айтканда каармандын костюмунан баштап анын төрөлүшү, бала чагы жана супер каарманга айланышын баяндаган эскиздерин сунуш кылышат. Образдын үстүнөн 123 киши иштейт, алардын 37 Казакстандын өкүлдөрү. Калгандары Корея, Кытай жана Япониядан келишет. Жеңүүчүлөр кинофестивалдын жабылышында 3 июлда жарыяланат. Фестивалдын төрагасы белгилүү кинорежиссер Тимур Бекмамбетов Борбор шаардын туулган күнү алдында фестиваль Астананын тургундары үчүн эң мыкты белек болмокчу дейт. Супер каарманды табуу аракеттерин түшүнбөгөндөр да аз эмес. Алардын бири журналист Сергей Дуванов.
Когда в стране происходят серьезные события,
өлкөдө болуптуу саясий окуялар болуп жаткан кезде экономикалык кыйынчылыктар үстөмдүк кылып жатса, кээ бирлер кыларга иш таппай көөп жатышат. Түшүнүксүз бир оюндарды ойлоп табышат. Шоу аяктаары менен эртеси эле элдер аны унутуп коюшат.
Дейт Дуванов. Казак мажилисинин депутаты Айгүл Соловьева азыркы муун жалаң акча мүлк топтоон эле ойлойт. Супер каарман интеллектуал болууга тийиш деген ойдо. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды.
Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ишинде берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарын ошондой эле бүгүн биздин оодо уктурулуп аткан баардык кабар макаларды, баяндарды сиз Азаттык чегиткейжи интернет сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле Азаттыктын видео, фото, баяндары да ушул сайтыбызда. Бул кечки Азаттыктын ишембилик чыгарылышы, аны бүгүн Төрөкул Дооров жүргүзүүдө. Бишкекте кечки 6:30 болуп калды. Биздин оодон жеттебей туруңуздар, мына 6:30 экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат.